Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Muslimske kvinder er et offer. De bliver undertrykt, kuet og styret af deres mænd og tvunget til at gå med tørklæde og modsætte sig de danske værdier. Det er en opfattelse, som mange nok har herhjemme, men det er en stereotyp, mener min gæst i dagens program. En opfattelse, der ikke kun skaber problemer for de muslimske kvinder, men også for hele integrationsindsatsen herhjemme i Danmark. I dag i Kraniebrud, der udfolder vi vores stereotype opfattelse af den muslimske kvinde. Hvad tænker den gængse dansker egentlig om den her gruppe af medborgere, og hvor stammer det her billede fra i første omgang? Og selvfølgelig skal vi også tale om, hvordan den her opfattelse, den egentlig bliver modtaget fra kvindernes egen side. I løbet af programmet taler vi nemlig blandt andet med Ella Jahr, der har været nødt til at træffe en ret drastisk beslutning for at gøre op med den måde, som folk så hende på, fordi hun var muslim.
Jeg har fjernet Mohammed i mit navn, for eksempel. Jeg har taget en officiel navnændring, så det lyder mindre muslimsk. Og det synes jeg personligt er virkelig synd. Nogle gange har jeg både tænkt over det, og sådan tænkt, skulle jeg ændre det tilbage, men det er lidt for bøvlet for mig lige nu. Men jeg synes, det er synd, at jeg har været nødsaget til at træffe det valg for at kunne passe bedre ind.
Og her i studiet får jeg besøg af en forsker, der har undersøgt den muslimske kvinde som figur, både i virkeligheden og som politisk våben. Velkommen til dagens udgave af Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Tusind tak, fordi du lytter med.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Louise Ronglien. Velkommen til.
Tak.
Du er Ph.D.-studerende i idéhistorie på Aarhus Universitet, og du har jo i din forskning forsøgt at krasse lidt i overfladen på det her billede, vi har af de muslimske kvinder herhjemme. Hvorfor var det interessant for dig at undersøge?
Jamen, det er nok to primære grunde til, at jeg synes, det var spændende. For det første, så er der en gruppe, en meget heterogen gruppe, der meget nemt forsimples i den offentlige debat, der rigtig tit tales om, men meget sjældent med på deres egne præmisser. Så det er sådan en figur, den muslimske kvinde er sådan en figur, der kommer igen. En tilbagevendende figur i den offentlige debat, der spiller en stor rolle i måden, vi forstår problemstillinger rundt integration, ligestilling, indvandring osv. Så det var den her tilbagekomst, som jeg synes var meget relevant, samtidig som man meget sjældent hørte fra de muslimske kvinder.
Hvor blev du opmærksom på, at der var den her stereotype eller den her figur? Hvor så du den første gang?
Jamen, jeg tror faktisk, det kom fra flere steder af. Både fra sådan min yrende forskningsinteresse i spændingsforholdet mellem islam og Vesten, eller islam og ligestilling, at der var sådan en forestillet kløft mellem de to ting, hvor den muslimske kvinde sådan begyndte at melde sig. Men også bare i den offentlige debat, i spørgsmål om maskeringsforbud, eller forskellige tørklædeforbud, eller også ghettoplaner. Så mange steder, hvor den her figur sådan poppede op i den politiske debat.
Og når vi taler om den her figur, så kan det være, at vi skal få opstillet den her stereotyp. Altså, hvad er det for en opfattelse, vi skal prøve at gøre lidt op med her i programmet i dag?
Jeg tror jo, afsættet er sådan set egentlig er meget simpelt. Og det er, at den muslimske kvinde er forestillet som et offer.
Mm.
Hun er forestillet som undertrykket. Meget tæt tildækket. Altså med det her genkendelige tørklæde. Og der er den her offerstatus, der på en eller anden måde bliver kendetegnende for figuren, den muslimske kvinde. Den har lange rødder tilbage. Og det her, den her offerstatus implicerer også et form for redningsnarrativ, som gør sig gældende i den offentlige debat.
Altså simpelthen, at vi skal ind og fikse den her undertrykkelse, som de lever under.
Ja, vi har en idé om, at den muslimske kvinde er undertrykket, og det er selvfølgelig et problem, fordi vi ikke vil, at mennesker skal være undertrykket, men også fordi den her undertrykkelse peger tilbage på vores selvforståelse, vores fremtidsperspektiv og så meget mere. Så det er ikke kun fordi, vi har lyst til at hjælpe den muslimske kvinde, men også fordi, at den status, hun har på en eller anden måde, er problematisk i den skandinaviske ligestillingsparadis på en eller anden måde.
Men hvor udbredt er den her opfattelse af muslimske kvinder? Har du nogen idé om, hvad omfanget egentlig er?
Ikke andet end, at den er meget velfunderet i vores forestilling. Det er svært at måle, hvordan folk sådan, generelt forestiller sig ting. Men min oplevelse er, at i mit arbejde, i mit datamateriale, at det er et kæmpe arkiv af de her manifestationer af den muslimske kvinde som værende et offer.
Ja.
Det har ikke været svært at finde kildemateriale til mit projekt.
Og lad os prøve at dykke lidt ned i din forskning og i din PhD-afhandling. Det kan være, at du til en start kan fortælle en smule om, hvordan du er gået til at undersøge det her, fordi det kan godt lyde lidt overskueligt sådan at prøve at kortlægge en stereotyp eller en opfattelse på den måde. Hvor starter man henne?
Jamen, det har også været lidt bøvlet til tider. Altså, for jeg vil jo gerne indfange, hvad man kunne sige var problematiseringer af den muslimske kvinde. Så der har jeg gået ind i den offentlige debat, politiske samtaler, hvor den muslimske kvinde ligesom har gjort sig gældende. Og som tidligere nævnt, så har det været rigtig meget. Så derfor har jeg prøvet at finde nogle eksemplariske udtryk, som på en eller anden måde indfanger de her forskellige konnotationer, der er i den muslimske kvinde. Så det ene har været sådan, de her sådan, symboliske debatter, hvor den muslimske kvinde gør sig gældende. Og det kunne være politiske kampagner, debatbøger, politiske debatter på tv eller radio, men også i sådan de mere sådan politiske reguleringer af tørklæde, altså hvor reguleringen af tørklæde har været op til debat i forhold til arbejdsliv, uddannelsesinstitutioner, maskeringsforbud osv. Men så ønsker jeg også godt et skridt videre, og så også inkludere de muslimske kvinders egen reaktion på den her stereotyp eller den her figur. Så jeg har også inkluderet en masse bøger, skrevet af muslimske kvinder, der forholder sig kritisk eller arbejder med den her figur eller stereotyp, hvordan de skal på en eller anden måde arbejde med den og rundt den. Og dertil så lavede jeg så også en udstilling i samarbejde med Museet Køn og en gruppe muslimske kvinder.
Og noget af det, du blandt andet har undersøgt, det er jo den tidligere politiker Karen Jespersens bøger og Martin Henriksen fra Dansk Folkepartis taler. Hvad var det, du kiggede efter der?
Jamen, Karen Jespersen synes jeg var en vildt fascinerende person, fordi hun på en måde indkapsler en tendens, hvor man har set, at mere venstreorienterede politikere har bevæget sig mod højre i det politiske spektrum i spørgsmålet om indvandring og den muslimske kvinde. Og Karen Jespersen skrev blandt andet bogen Til støtte for Fatima, som var sådan en bog, der egentlig handlede rigtig meget om velfærdsstaten Danmark, men som på en eller anden måde figurerede, eller den her figur, den muslimske kvinde, var ligesom omdrejningspunktet for Jespersens problematiseringer af velfærdsstatens fremtid. Så på den måde synes jeg, at Jespersen har lavet en bevægelse i det politiske spektrum, der er meget sigende for mange aktører. Man kunne også nævne Karen Vest eller Ulla Dallerup, som er sådan nogle rødstrømpe-feminister, der i spørgsmål om islam flyttede sig lidt mod højre.
Altså simpelthen bruger et feministisk islet i den her fremhævelse af den kvindelige, muslimske kvinde som et offer på en eller anden måde?
Lige præcis. Den muslimske kvinde er sådan et helt centralt retorisk værktøj i den her sådan feministiske litteratur, der hvor den antiislamiske holdninger ligesom behandles ud fra spørgsmål om ligestilling. Og det kan man sige er sådan en, noget, der kendetegner den skandinaviske antiislamiske retorik, som er også det jeg undersøger i min PhD, der har det her sådan meget stærke feministiske fokus. Også i Danmark, der i relation til måske Sverige og Norge, ikke er lige så feministisk i sin sådan mainstream politiske tilgang, men en politiker, som du nævnte, Martin Henriksen, bruger også de her sådan hårde feministiske argumenter i sin problematisering af islam.
Hvad er det for nogle argumenter?
Jamen det er jo, at man skal hjælpe de her kvinder. Altså der er nogle særlige kvinder i vores land, der er undertrykket på en helt særlig måde. Altså så man konstruerer næsten en idé om en islamisk kvindeundertrykkelse, som er noget helt særligt. og at der er sådan et moralsk ansvar, at os, der er, vi har haft en vellykket ligestilling, skal hjælpe dem. Så det handler også rigtig meget om, hvordan vi positionerer os selv oven for det her forestillede offer, hvor vi som skandinavier kan gå ind og redde de her, eller hjælpe dem på vej.
Så den muslimske kvinde bliver ifølge din PhD i hvert fald en form for os politisk værktøj, man kan bruge til at gennemføre nogle lovændringer simpelthen?
Ja, lovændringer, men også en måde at positionere sig på. Både positionere sig i det politiske spektrum, men også positionere samtiden. Altså, hvor er det de store kampe står? Hvor er det, vi skal kæmpe om? Og hvem er det, vi skal lade kæmpe den kamp? Og hvis man får etableret en frygt for, hvad der kan mistes, som jeg ser er meget tungt forankret i den anti-islamiske diskurs, så handler det rigtig meget om kærlighed til det danske. Mm. En omsorg for det, vi alle sammen er meget glade for. Økonomisk stabilitet, et velfærdssystem, der passer på os, en ligestilling, der sikrer lighed mellem kønnene. Så bruges den her muslimske kvinde som en forestillet trussel mod alt det, vi holder kært.
Så hun bliver symbolet på en trussel mod de danske værdier i sidste ende i en eller anden grad?
Ja, og det er også fordi, at den muslimske kvinde, som den her figur, den her stereotyp, tildækket på en eller anden måde også kropsliggør islam. Altså når vi taler om at regulere den muslimske kvinde eller muslimske kvinder, så taler vi også tit om at regulere islam. Det er det, der ligger bagved, at vi er nødt til at sætte grænsen et eller andet sted.
Mm.
Så når man læser mellem linjerne, så er der absolut en, at den muslimske kvinde er et problem, fordi hun peger på, at islam er meget nært.
Ja.
Nært os, nært vores fællesskab osv.
Hvad siger det så om os og den politiske diskussion, der er herhjemme, at vi har den opfattelse af de muslimske kvinder?
Jeg synes, den siger rigtig meget om vores selvforståelse.
Ja.
Altså, fordi det er jo ikke forkert, at vi har noget rigtig langt med ligestillingen. Eller at vi har nogle meget stabile stater. Men vi er også meget optaget af at positionere os på den måde. Det er også vores mærkevare. Altså, de skandinaviske lande er jo kendt i hele verden for det her ligestillingsparadis. Og det er en del af vores identitet og vores selvforståelse, så meget at det er et problem, hvis der kommer andre forestillinger tæt på os, der rykker ved de her forestillinger.
Hvad fortæller de muslimske kvinder, du så har talt med, om det her billede? Hvordan er det for dem at blive opfattet på den her måde udefra? Det er der jo egentlig en stereotyp.
Ja, det jeg oplever, det er nok, at som også meget anden forskning har påvist, at det at blive, hvad skal vi sige, klæbet til en stereotyp, det at blive sat tæt sammen med en stereotyp, det indebærer et manglende handlingsrum. Altså det er en oplevelse af at være, at han forringet mulighed til at udfolde sig selv som den man er. De muslimske kvinder, jeg har talt med, og den, ikke mindst den vidensproduktion fra muslimske kvinder, jeg har kigget på, arbejder med de forestillinger, på en eller anden måde indenfra. Altså til tider tager de faktisk den her figur på sig og siger, okay, jeg er muslimsk kvinde og spiller den på en eller anden måde, hvis man skal sige det, den rolle, de har blevet tildelt. Men så prøver de at forskyde lidt eller gøre handlingsrummet lidt større ved at vise, at der er ikke noget problem i at for eksempel være 100% dansk og 100% muslim. Det kan være ved at gøre sådan nogle meget danske ting, altså tage en klaphat på, eller sige, at man elsker kartofler og rødkål, eller man har sådan nogle performative handlinger, hvor man prøver at vise, at jeg kan faktisk være begge dele, og på den måde sådan udvide det handlingsrum, der ligger for muslimske kvinder. Så de forsøger at udvide og vise, at de er noget mere, men også ser jeg meget tit, at de prøver at vise os, at de er helt normale.
Mm.
De er helt normale mennesker, de er komplekse mennesker, der ikke er så anderledes end da.
Og du har jo ikke undersøgt, hvorvidt der faktisk findes undertrykkelse i de muslimske miljøer, skal vi måske lige også huske at nævne. Men altså, ligger der ikke en legitim kritik af nogle af de her problemer, der er i muslimske miljøer, i den her stereotyp også?
Jo, altså, det, som du siger, jeg har ikke undersøgt, men jeg kan med ret stor sikkerhed sige, at det findes undertrykkelse i de her miljøer. ligesom det gør i alle andre miljøer. Jeg tror, det er det, som bliver vigtigt for mig at sige, at og man skal ikke underkende de problemer, der findes, og vi skal arbejde så godt vi kan på at løse de problemer. Jeg tror bare ikke, at den løsning findes i de her snævre stereotyper. Jeg oplever rettere en modvilje fra de her aktører, der bliver ja, klippet til den her stereotyp, som ønsker en distance til de løsningsforslag, der hænger sammen med den figur. Så hvis vi reelt set har lyst til at løse de problemer, der findes, så tror jeg, man skal gå en anden vej.
Og senere i programmet, så taler min kollega Kasper Friis også med en af de muslimske kvinder, som jeg ved, du har haft meget med at gøre, Louise. Men inden da, så skal vi til noget andet. Vi skal nemlig se på, hvordan den her stereotypiske figur, den så konkret er vokset frem herhjemme.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Hvis du lige er tunet ind her på Radio 4, så kan jeg fortælle, at vi i dag i Kraniebrud går i kødet på den stereotype opfattelse af muslimske kvinder som nogen, der er ofre og undertrykt. Og vi skal til at finde ud af, hvor det her billede det egentlig stammer fra, fordi det har du jo undersøgt, Louise Ronglien. Du er min gæst i dag, og du er PhD-studerende i idéhistorie på Aarhus Universitet. Hvor langt tilbage kan man spore den her opfattelse af muslimske kvinder som sådan en undertrykt figur?
Så skal vi nok tilbage til orientalismen, som er den her vestlige repræsentation af Østen i det 1700-1800-tallet, hvor man ser, at sammen med imperialismen vokser sådan en fascination og fantasi rundt det orientalske, den orientalske kultur, det her sted, og den, ikke mindst den orientalske kvinde.
Hvordan er det, hun bliver opfattet på det her tidspunkt? Altså, hvad er det for et billede, de har af hende på det her tidspunkt?
Ja, det som bliver spændende er, at den her offerrolle, som jeg finder i repræsentationen af den muslimske kvinde i dag, de kan spores tilbage til orientalismen. Så hvis man undersøger forestillinger om muslimske kvinder inden orientalismen, så ser man nogle andre billeder. Men det er med den her imperialisme eller de her opdagelsesrejser, der sker mod Østen, hvor den her forestilling om den orientalske kvinde som et offer. Hun er tildækket i forskellige slør, og hun holdes i de her famøse haremmer, som man kan se i 1001 nat, og i alle de her repræsentationer af de her, den her orient, det her fremmede, fantastiske sted, som både er lidt farligt, men som man også har en stor fascination af.
Og det, der går lang tid fra det her tidspunkt og så til, at de første muslimske indvandrere, de jo kommer til Danmark. Hvordan bliver de opfattet, de første muslimer, der kommer til Danmark?
Der kan man sådan se repræsentationen af indvandringen i forskellige faser. Mm. Og den første fase er jo, som man måske kender til, den her mandlige gæstearbejder, der kommer i 60'erne og 70'erne for at arbejde. Og her er jo ideen, at de er her midlertidigt. Og så sker der noget i 80'erne og især i 90'erne, hvor de her gæstearbejdere viser sig at blive værende. Så de bliver fastboende, og de får så deres familier hertil, samtidig med, at det kommer en meget større strøm af flygtninger til Europa og de skandinaviske lande. Og de her ændringer indebærer jo så også en kønsmæssig forandring, hvor det kommer flere kvinder til de skandinaviske lande.
Ja, fordi hvornår begynder man så for alvor at bruge den her muslimske kvinde i retorikken, i det politiske budskab, som du har set, man gør?
Man kan se, i midten af 90'erne begynder man at tale i Danmark om at lave sådan nogle kvindeudvalg. At det er, at de her indvandrerkvinder ikke arbejder, bliver fremstillet som værende et problem. Og det er sådan fra 95 cirka. Udover den her sådan kønsmæssige forskydning eller udvidelse, så er det også, at man lige på det her tidspunkt også begynder at forbinde indvandringen med et særligt religiøst tilhørsforhold, som så er islam. Og det hænger jo sammen med, at det kommer flere flygtninger, og det kommer flere indvandrere fra muslimske lande, at fordi de bliver værende, så bliver de også mere synlige, de får mere behov for at markere sig i bybilledet, men så også fordi, at islam bliver mere og mere politiseret, eller det sker en række ting geopolitisk, som gør, at islam i endnu større grad end tidligere kommer ind i vores søgefelt. Så det gør, at vi får sådan en ny figur fra midten af 90'erne, der er den her muslimske kvinde.
Så der ligger et paradigmeskifte på en eller anden måde i det her med, at lige pludselig finder vi ud af, at de muslimske indvandrere, de er altså kommet for at blive, de rejser ikke hjem igen, og derfor skal vi også til at finde ud af lige pludselig, hvordan vi skal forholde os til dem.
Ja, så fra at problemerne i større grad tidligere er praktiske, så bliver de i større grad nu fra midten af 90'erne kulturaliseret. Altså, så man skal ikke bare løse boliger og sygesikring for dem, der kommer til at arbejde for os, men vi skal også forholde os til, hvad gør vi, når vi tænker forskelligt eller har forskellige værdier.
Hvad er det så for nogle diskussioner, der begynder at opstå her i 90'erne, særligt i forhold til de muslimske kvinder?
Jamen, det er, at man i større grad taler om en kulturel konflikt. Det er en forestillet konflikt imellem det danske og det der, det nye. Og der bliver sådan den her kvinde, eller den muslimske kvinde, eller indvandrerkvinde, et problem, der skal løses. Det er blandt andet i forhold til arbejde. Vi vil gerne have en i arbejde. Og måske også kendetegnende for sådan den skandinaviske retorik rundt den muslimske kvinde er, at arbejde bliver knyttet op til ligestilling. Så en måde, vi repræsenterer den her moralske forpligtelse til at hjælpe dem, det bliver vi også sætte dem i arbejde. Og der kunne man så lidt kritisk kigge på, hvilke typer arbejde vi så tilbyder dem, og der er der meget forskning, der har kigget på, der peger, at det er mod de her omsorgsyrker eller jobs, hvor måske de danske kvinder trækker sig mere og mere ud fra. Det kunne være sygeplejerske, rengøringsassistenter osv.
Så vi tilbyder dem faktisk også stereotype jobs i et eller andet omfang, kan man sige.
Lige præcis.
Og nu skal vi høre fra en af de muslimske kvinder, som du har haft kontakt til i forbindelse med den her udstilling, du lavede på Museet Køn. Det kan være, at du lige kort kan give os en introduktion til den her udstilling og hvordan den kom i stand.
Jamen, det var nemlig for at på en eller anden måde korrigere for den tendens, der foreligger om, at man taler rigtig meget om muslimske kvinder, men sjældent med dem, og endda vigtigere på deres egne præmisser. Så jeg ønskede at lave et udstillingsrum, hvor muslimske kvinder blev indsat som kuratorer, altså med fuld beslutningsmagt og kreativ ansvar for at udarbejde den her udstilling. Det eneste krav, jeg havde, var, at det skulle handle om at være muslimsk kvinde, og det kunne de gøre på de måder, de ønskede. Og det endte med et halvt års proces, hvor vi diskuterede alt fra det helt store til det helt lavpraktiske, som så endte ud med udstillingen Muslimske Kvinder.
Og en af de kvinder, der var med, det var jo Ella Jahr, som hun hedder. Hende taler min kollega Kasper Friis med lige om lidt.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
For en af de unge muslimske kvinder, som du, Louise, har været i kontakt med i forbindelse med dit arbejde, det er Ella Jahr. Hun stammer fra Afghanistan, men har boet i Danmark nu i mange år og netop flyttet til Esbjerg, hvor hun har fået et nyt job. I 2019 var hun med til at lave den her udstilling Muslimske Kvinder, Hverdagsliv, Nuancer og Repræsentation på Museet Køn i Aarhus. Og hun meldte sig til at deltage, da hun så et opslag på de sociale medier fra Louise Ronglien.
Første gang jeg så opslaget på et af de sociale medier, der blev jeg mærke i, at det var en mulighed for mig at blive talt til, end talt om. Oftest, når jeg har hørt noget med, eller læst noget omkring muslimske kvinder, bare generelt i det offentlige, i sociale medier, nyheder, så har det altid handlet om dem. Der blev talt om muslimske kvinder. Og den her gang, der fik jeg muligheden for at blive talt med, og blive talt til. Jeg fik muligheden for at bidrage med noget og skabe noget sammen med en gruppe andre muslimske kvinder, og selvfølgelig sammen med Louise på Køn. Og det var virkelig en for mig fed oplevelse og en spændende mulighed til at bidrage med noget nyt.
Hvad var det, du følte, du kunne bidrage med?
Det, jeg følte, jeg kunne bidrage med, det var at inkludere så mange stemmer som muligt. Jeg synes, det er vigtigt ikke at begrænse til, eller jeg synes på det var et tidspunkt der stadigvæk, at det var vigtigt ikke at begrænse til en lille homogen gruppe af muslimske kvinder, men rent faktisk at inkludere så mange som muligt, som vi kan se i dagens Danmark, altså forskellige aldersgrupper, forskellige etniciteter, men også forskellige nationaliteter. Så det var meget af det, som jeg fokuserede på.
Men møder du da ofte det, altså at folk tror, at muslimske kvinder er de samme alle sammen?
Ja, det er nemlig det, jeg møder, at folk rent faktisk tror, at muslimske kvinder er en lille bitte homogen gruppe, som alle sammen er klædt på den samme måde, agerer på den samme måde. Og det synes jeg er synd, fordi det er forkert. Vi er en virkelig bred, divers gruppe af individer, der strækker sig i alle aldersgrupper, alle etniciteter, alle nationaliteter. Altså, mange af de muslimske kvinder, vi ser i dag i Danmark, kommer måske fra Mellemøsten, men vi glemmer lidt, at der i Malaysia og Indonesien for eksempel er en kæmpe stor muslimsk befolkning.
Men hvor møder man den slags?
Det er alle steder. Det er noget, jeg kalder for hverdagsracisme. Eller som alle vil klassificere som hverdagsracisme. Jeg møder det, når jeg siger til folk, hey, jeg skal til min kusines bryllup, og så begynder vi først at tale omkring sådan det, jeg skal på, altså kjoler, sko. Så lige pludselig så bliver stillet spørgsmålet, når skal din kusine så giftes frivilligt? Bare ud af det blå. Og der kan jeg godt mærke, at der bliver jeg lidt øv inden i at tænke, kan du bare sige, min kjole er flot at komme videre? Altså, vi behøver ikke at tage den her diskussion. Hvorfor er det noget af det første, der falder en ind, at vedkommende skal giftes frivilligt eller ej? Hvorfor er det ikke det, vi tager udgangspunkt i? Jeg møder det også, når det er, at jeg sådan er med på at tage ud med nye mennesker, jeg møder. Jeg er meget social og meget ekstrovert, og jeg kan godt lide at møde nye mennesker. Og der kan jeg godt mærke, at nogle gange, når jeg siger, jamen jeg vil da gerne med, hvis I skal ud og altså med på bar. Jeg har ikke noget imod at bare drikke en sodavand, eller nogle gange serverer det te. Der er det sådan, må du egentlig gerne være med? Det er jo et sted, der bliver serveret alkohol. Ja, det må jeg gerne. Og hvorfor skal udgangspunktet igen være, at jeg ikke må være med? Men hvad er det for nogle situationer, vi har med muslimske kvinder? Altså, vi må også gerne være sociale. Vi er en stor, bred gruppe af individer.
Du går ikke med tørklæde. Er det noget, du får kommentar på?
Nogle gange faktisk, ja. Det gør jeg. Man kan ikke nødvendigvis se på mig, jeg er muslim, fordi jeg går ikke med tørklæde. Men der kan jeg godt blive spurgt ind til, nå, men hvorfor gør du ikke det? Giver du hånd, og går din mor med tørklæde? Og der er det lidt mere nysgerrighed, der tager over. Ikke nødvendigvis så meget fordom altid. Men jeg har også oplevet lidt omvendte, hvor der i muslimske grupper kan være spørgsmål til, men hvorfor går du så ikke med tørklæde? Det er faktisk blevet spurgt om nogle gange. Og det igen, det er jo bare et valg. Det er noget, man selv bestemmer. Det er jo ikke noget, man er tvunget til. Men det er der også nogen, der altså, sådan, har lidt fordomme om, man er tvunget til. Og det synes jeg også er synd, fordi at der er rigtig mange mennesker, der vælger at gå med tørklæde. Og det, man skal ikke antage, at når man ser en person, der går med tørklæde på gaden, at det er noget, de er tvunget til. Det er jo helt sikkert noget, de selv har valgt eller fravalgt. Og det skal der være plads til.
Du brugte tidligere ordet hverdagsracisme. Det er sådan, man møder en gang imellem. Men er det sværere, tænker du, for dig at klare dig, fordi at du har en muslimsk baggrund?
Ikke så meget mere i dag, føler jeg, fordi at jeg er blevet mere immun over for det. Når jeg oplever hverdagsracisme, så er det, nå ja, og så skidt pyt-agtigt. Og så går jeg lidt videre. Jeg er også meget privilegeret i den forstand, at jeg har en akademisk uddannelse, som har åbnet en masse forskellige døre for mig. Jeg har et virkelig godt CV. Men nu, jeg har også gjort ting for at tilpasse mig.
Hvad har du gjort?
Jeg har fjernet Mohammed i mit navn, for eksempel. Jeg har taget en officiel navnændring, så det lyder mindre muslimsk. Og det synes jeg personligt er virkelig synd. Nogle gange har jeg både tænkt over det, og sådan tænkt, skulle jeg ændre det tilbage, men det er lidt for bøvlet for mig lige nu. Men jeg synes, det er synd, at jeg har været nødsaget til at træffe det valg, for at kunne passe bedre ind.
Og det med din navneforandring, det skete for en små 10 års tid siden. Vil du have gjort det samme i dag?
Nej, det vil jeg ikke.
Hvorfor ikke det?
Fordi at jeg er en helt anden person i dag, end jeg var for de små 10 år siden. Jeg er meget mere mentalt stærk og mindre påvirkelig. Og jeg vil stå fast ved den person, jeg er. Da jeg tog valget i sin tid, der gjorde jeg det for at give mig selv bedre muligheder i fremtiden. Og jeg tror også, det har påvirket mig. Det har givet mig rigtig mange virkelig gode muligheder. Men jeg synes, det igen er ærgerligt, at det skal være på bekostning af det.
Og det fortalte altså Ella Jarr til Kasper Friis. Som nævnt har Ella fjernet Mohammed fra sit navn, og en anden ændring, hun har gjort, er en fordansning af hendes fornavn. Oprindeligt, der hedder hun nemlig Ella Ha og ikke Ella.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I dag der handler Kraniebrud om vores opfattelse af muslimske kvinder. Der er nemlig mange, der oplever, at de bliver set ned på som ofre, nogen, der er kontrolleret af deres mænd, og nogen, som bliver socialt styret. Lige før der hørte vi fra Ella Jahr, der selv har kæmpet med at bryde ud af den her stereotyp, og her i studiet har jeg stadigvæk besøg af Louise Ronglien, der er PhD-studerende i idéhistorie på Aarhus Universitet. Og lad os bevæge os ind i et lidt kontroversielt emne, Louise, mener nogen i hvert fald, fordi en af de debatter, der jo jævnligt vender tilbage, når det kommer til muslimske kvinder, det er jo det her tørklæde. Altså, hvad er det, som tørklæde er blevet et symbol på i debatten herhjemme?
Altså, jeg synes jo, Ella sagde det meget godt, at folk bliver meget overrasket over, at hun er muslim, når hun ikke har tørklæde på.
Ja.
Hun sagde, at man kan ikke se på mig, at jeg er muslim.
Så tørklæde på en eller anden måde, det er blevet et godt symbol at gribe fat i, hvis man gerne vil sælge ideen om, at muslimske kvinder er undertrykt, for eksempel.
Ja, altså i forestillingerne om den muslimske kvinde, så ligger det her tørklæde som sådan et helt nødvendigt stykke tøj, der på en eller anden måde bekræfter de forestillinger, man har om undertrykkelse. Ligesom også Ella sagde, at mange forestiller, at det her tørklæde har noget med tvang at gøre. Men som hun også sagde, er det jo rigtig mange, der vælger det frivilligt.
Men hvad er det så, at debatten handler om, når vi taler om tørklæder og taler om tørklædeforbud også? Altså, handler det om at forbyde det her tørklæde og sætte de her kvinder fri, eller handler det egentlig om en noget anti-islamisk på en eller anden måde?
Jeg synes tit, når man ser de her tørklædedebatter, at det er fascinerende, hvordan tørklæde bliver fremstillet som noget undertrykkende i sig selv.
Mm.
Som om det er det her stof, den her materialitet, der undertrykker. Og det kunne det være nogen, der tror. Jeg tror, for de fleste, så handler det om, at det her tørklæde symboliserer en undertrykkelse. Altså, at nogen står bagved og siger, at du skal have det her tørklæde på. Så det er et ønske om at fjerne den undertrykkelse. Men hvor jeg tit, når jeg kommer i diskussion med forskellige, så stiller det spørgsmål, at hvis vi tror, vi kan tvinge det af, altså at kvinder kan tage tørklædet af, så må vi også tro, at de kan vælge at tage det på. Altså, det er sådan en eller anden dobbelthed i, at vi vil gerne have dem til at tage det af, men jeg mener også, at hvis man tager det af, så har man jo også mulighed til at vælge selv. Og så er det et eller andet paradoks i den frihedsforståelse, vi har. Og det er jo også knyttet op på en dansk forestilling om ligestilling, der handler om sådan en kropslig synlighed. Det er rigtig meget af den danske feministiske historie, der er knyttet til nøgenhed og krop, og jeg bestemmer sin egen krop, er jo sådan et feministisk ideal, som på en eller anden måde kommer i friktion med det, vi forestiller ligger i tørklædet.
Men hvornår begynder vi så for alvor at debattere det her tørklæde? Nu talte vi om før, hvordan billedet har udviklet sig, men hvornår begynder det her tørklæde for første gang at komme på banen i debatten?
Jamen, det er fra cirka 2000. Vi har en sag i Danmark i 98, hvor en kvinde ikke får et arbejde i magasin med begrundelse om, at hun har tørklæde. Og den her sag, den ender i domstolen. Og det gør, at de her tørklædedebatter begynder at melde sig i offentligheden. I starten handler det rigtig meget om arbejdsliv, altså om kvinder kan gå med tørklæde på arbejde, hvor vi har de her, blandt andet Føtex-sagen, hvor der er en stor debat i starten af nullerne om, hvordan skal vi regulere tørklæde på arbejdspladsen. Det udvikler sig sådan lidt til en debat om tørklæder i uddannelsesinstitutioner bundet op mod den franske debat, hvor de i 2004 vedtager en lov, der ulovliggør religiøse symboler på uddannelsesinstitutioner.
Men der er også maskeringsforbuddet, som jo også er blevet en ting, og som jo blev brugt til også blandt andet at forbyde burkaer herhjemme. Altså, hvad er det argumentet var for at indføre det i henhold til det her med at gøre op med den her, hvad kan man sige, undertrykte kvinde?
Ja, når man ser maskeringsforbudsdebatten, den kommer først i 2009-2010, men får ikke rigtig noget hold i det brede politiske spektrum i Danmark. Så ser man efter, at der er nogle forbud, der vedtages i Frankrig og Belgien, at debatten kommer op igen i 2017 i Danmark. Og det, man så vil forbyde, er jo de her ansigtsdækkende slør, niqab og burka.
Mm.
Og i begyndelsen af debatten, så kan man se, at det handler rigtig meget om kvindeundertrykkelse og hvilket land vi vil være. Vil vi være et land, hvor man ser hinanden i øjnene og møder hinanden åbent, eller er vi et land, der accepterer den her undertrykkelse? Altså, hvem er det, vi vil være som land? Så viser det sig så, at man kan ikke kun forbyde burka og niqab. Det ville være imod religionsfriheden, som gør, at man ender i det her sådan lidt mere generelle maskeringsforbud. Men det står klart for mig, at det, man egentlig forbyder med maskeringsforbuddet, er de her to klædedragter. Og der kan man jo så sige, at hvis man laver det her forbud for at hjælpe den her minoritet i minoriteten, man forestillede som værende ekstremt undertrykket, så har man nu med maskeringsforbuddet umuliggjort deres færdsel i det offentlige. Så spørgsmålet bliver, hvis man reelt set vil hjælpe de her kvinder om maskeringsforbuddet, så vil være den rigtige vej at gå.
Så man bruger måske det her med undertrykkelsen, argumentet med undertrykkelsen og den kvindelige muslimske, den kvindelige muslim som et offer, lidt som en måde til også at prøve at regulere islam en lille smule på en eller anden façon.
Ja, det er det, jeg ser i den sådan offentlige debat, at i reguleringen af tørklædet, så de bekymringer, man har om islams tilstedeværelse i Danmark, de bliver på en måde konkretiseret ind i tørklædet. Sådan at tørklædet bliver en måde, hvor vi på en eller anden måde kan handle på de frygter, eller de bekymringer, eller det ubehag, vi møder i hverdagen.
Og om lidt, så ser vi på, hvad den her stereotyp, den så har af konsekvenser for både de muslimske kvinder og for ligestillingsdebatten og mulighederne for at skabe god integration. Men nu skal vi til noget andet for en stund. Vi skal nemlig tage et kig ud i videnskabens hvide verden.
Kraniebrud præsenterer videnskabens hvide verden.
Videnskabens hvide verden er jo vores tilbagevendende indslag, hvor vi her i Kraniebrud vender blikket væk fra snakken i studiet for en stund og ser nærmere på nogle af de nyeste udviklinger i forskningsverden. Og i dag, der tjekker vi ind på det, der hedder et metabolsk kammer. For på Steno Diabetes Center Aarhus ved Aarhus Universitetshospital, der har de nemlig to værelser, der er hermetisk forseglet, som blandt andet bruges til at skaffe nye data omkring stofskiftet. For nylig der har man på Steno Diabetes Center nemlig afsluttet den første af en række forsøg, der skal forsøge at kortlægge, hvordan vores stofskifte egentlig fungerer. Derfor har en gruppe forsøgspersoner tilbragt alt fra få timer til over en dag i de her totalt isolerede lokaler, det skriver Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. Ifølge hospitalet er de her metabolske kamre omkring 7 kvadratmeter hver og giver mulighed for at lave meget præcise målinger af iltforbrænding og kuldioxidproduktion, og på den måde kan forskerne altså få et bedre billede af, hvordan energiomsætningen i kroppen egentlig fungerer hen over en dags tid. Og bare roligt, fordi hospitalet beskriver også, at forsøgspersonerne, der opholder sig på de her to små værelser, de altså har adgang til seng, skrivebord, stol, motionscykel og toilet, og derudover så er der heller ingen begrænsning på, hvor meget kommunikation de må have med omverdenen. Til gengæld så bliver alt det, der forlader kammerne, målt og vejet. Vi får mulighed for at sætte mennesket under lup på en ny måde, og uden at folk skal have en masse måleinstrumenter på kroppen. Som forsker vil man gerne have kontrol over alle variabler og eliminere usikkerheder. Nu har vi høj grad af kontrol og mulighed for præcise målinger af mennesker under noget, der ligner normal adfærd, siger Niels Jessen, der er forskningschef ved Steno Diabetes Center Aarhus, i pressemeddelelsen. Og en af dem, der bruger de metaboliske kammer i sin forskning, det er Simon Bøgil Hansen, der er læge og PhD-studerende ved Steno Diabetes Center Aarhus og hormon- og knoglesygdomme ved Aarhus Universitetshospital. Han undersøger, hvordan døgnrytme, binyrebarkhormon og forbrændingen egentlig interagerer i løbet af en helt almindelig dag. Vi ved ikke, hvorfor kroppen siger, nu er det aften, og så skal vi være dårligere til at producere sukker, men vi må blot konstatere, at sådan er det, fortæller Simon Bøgil Hansen til Steno Diabetes Centers hjemmeside. Derfor skal forsøgspersonerne i hans forsøg tilbringe 2x33 timer i de to metabolske kamre. De skal spise det samme, lave ens øvelser og få foretaget de samme undersøgelser. Den eneste forskel på de to gange er bare, at de den ene gang får placebo-medicin og den anden gang får binyrebarkhormon. Og det er ifølge Simon Bøgil Hansen for at skubbe til forsøgspersonernes døgnrytme. Jeg kan måle på dem i over et døgn og se, om der er en nævneværdig forskel i stofskiftets udvikling over dagen ved henholdsvis binyrebarkhormon og placebo, fortæller han til Steno Diabetes Centers hjemmeside. Og om et par uger, der kan du komme med mig ind i netop et af de her metabolske kamre, når jeg besøger Steno Diabetes Center for at blive klogere på det her eksperiment. Det kan du se frem til i Kraniebrud her om 2 uger. Nu skal vi tilbage til studiet, hvor jeg stadig har besøg af Louise Ronglin, der er PhD-studerende i idéhistorie på Aarhus Universitet. Og vi er i gang med at undersøge den opfattelse, som hænger ved omkring muslimske kvinder. En opfattelse af, at de er ofre, som skal reddes fra undertrykkelsens kløer. Men hvad handler det her billede egentlig om? Det kan du blive klogere på lige om lidt.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og lad os prøve at se på, hvad det her billede af den muslimske kvinde, som en, der er undertrykt, så har af konsekvenser. Fordi det kan vel ikke undgå på en eller anden måde at påvirke for eksempel mulighederne for at integrere de her kvinder, tænker at vi går og tænker om dem på den måde.
Jeg tror, at det er noget af kernen eller hovedproblematikken med den her form for retorik, og det, som kan bekymre mig, at man ender med at arbejde lidt mod den hensigt, man siger, man har. Altså, hvis man har lyst til at integrere nogle bestemte grupper, så skal man være opmærksom på, hvordan man taler om og med dem. Og jeg mener, man burde have en respektfuld og lidt nysgerrig tilgang, når man gerne vil integrere nogen. Man kan så også sige, at Ella, som vi talte med tidligere i programmet, er jo meget mere dansk, end jeg er. Jeg er hverken født eller opvokset i Danmark.
Er du fra Norge?
Jeg er fra Norge, og det synes jeg også har været meget interessant i den her undersøgelse af muslimske kvinder, når man taler om indvandrerne som værende et problem, så er det meget tydeligt for mig, at det ikke er mig, de taler om. Og jeg er meget norsk, en norsk statsborger og stemmer i Norge og taler norsk til mine børn. Og det er ikke en del af problematiseringen. Så det siger noget om, at der er nogen, den type indvandrere, som vi har et problem med, men som taler bedre dansk end mig, ved mere om Danmark, dansk kultur og dansk humor, end jeg nogensinde vil. Så det udstiller lidt nogle af problemerne i debatten.
Men er vi for dårlige til også at inddrage de muslimske kvinder i debatten? Altså det lyder til, at det hurtigt kan blive en debat om nogen, men hvor vi faktisk ikke rigtig går ud og spørger om deres oplevelse af det hele her.
Og det tror jeg, fordi hænger sammen med, at vi har den her forestilling om den her figur, den er så veletableret. Den er, som vi talte om tidligere, flere hundrede år gammel, og den sandhed, vi forestiller os om deres undertrykkelse, er på en eller anden måde så åbenlys for så mange, at man måske nogle gange glemmer, altså sådan helt naivt, at man glemmer at spørge dem. Det er måske den sådan lidt den søde fortolkning af det, men jeg tror, at det er helt essentielt, at vi inkluderer de stemmer, vi på en eller anden måde forsøger at regulere.
Men kan det her også modvirke, at vi får hjulpet de kvinder, der så rent faktisk er underlagt social kontrol og undertrykkelse i hjemmet?
Jeg tror for eksempel, at maskeringsforbuddet har forringet den mulighed til at hjælpe de her kvinder. Fordi dem, jeg har talt med i forbindelse med mit forskningsprojekt, udtalte ikke, at de som konsekvens af maskeringsforbuddet ville vælge at tage deres niqab, som det, de er talt med, brugt af. De sagde rettere, at de så ville blive derhjemme. Og så er det jo endnu sværere at få fat på de her kvinder. Som en note til det er, at alle de kvinder, jeg har talt med, som brugte niqab, var meget eksplicitte om, at de havde valgt det selv.
Ja.
Så det siger jo også noget om, at de møder den stereotyp, eller den fordom, at de er undertrykket, fordi det er et meget ekstremt stykke tøj, hvor vi forestiller os, at undertrykkelsen må være endnu stærkere. Men det forhold, hvor tørklædet symboliserer en særlig type undertrykkelse, tror jeg også, vi er nødt til at bevæge os væk fra.
Ja, for hvad kan vi gøre for at ændre på det her billede og ændre på den her stereotyp?
Det er godt nok et svært spørgsmål at svare på. Jeg ender desværre ikke med en konkret handlingsplan for muslimske kvinder i Danmark. Men det tænker jeg, nogle andre skal få lov til at styre med. Men jeg tror bare, at afsættet udgangspunkt for den samtale er nødt til at være andet end det, vi har i dag. Så det, jeg viser med min forskning, er nok retter, hvordan den her figur er blevet konstrueret, og hvor virkningsfuld den er. Altså, hvor funktionelt den er i den politiske debat.
Ja, for hvad er det for et greb? Altså, hvor effektivt er det, kan jeg så følge op med og spørge om? Altså, hvor udbredt er det her? Altså, hvor svært er det at gøre op med, tror du?
Jamen, jeg oplever det så meget effektivt. Et eksempel på det kunne være den her tegneseriekampagne, som Dansk Folkeparti lancerede for et par år siden. Et par 4-5 år siden, hvor blandt andet havde Martin Henriksen med, hvor han havde sådan en taleboble, hvor det stod, smid tørklæde og meld dig ind i Danmark. Og det stod jo ikke i den her, på den her plakat noget om islam eller muslimske kvinder, men fordi den her figur er så veletableret i vores forestillinger, så forstår den, der går forbi plakaten, præcis hvad det handler om. Og det gør jo også alle de muslimer, der går forbi den plakat. Og de forstår også, at det tørklæde er et symbol på den muslimske kvinde, og den muslimske kvinde er et symbol på islam. Så de oplever en problematisering af deres egen tilstedeværelse, som selvfølgelig også påvirker deres tilhørsforhold. For de får faktisk vide, at hvis ikke du gør, som vi siger, så kan du ikke være en del af Danmark. Så på den måde må man også se den her, det her begær efter afsløring som værende løsningen. Altså afsløring af muslimske kvinder bliver indsat som sådan en løsning på alle vores integrationsproblemer. Der er en meget forsimplet tilgang til de problemer, man kan stå ovenfor i Danmark i dag.
Og vi skal så småt til at runde af, men jeg har lige to spørgsmål, jeg gerne vil nå at stille dig her på frillerebet, Louise. Altså, hvor ser du så, at billedet af den muslimske kvinde bevæger sig henad? Altså, udvikler det sig stadigvæk?
Jeg synes, man så en forskydning med opkomsten af den islamiske stat, ja, hvor vi også havde kvinder, der rejste ned til den her nye nation, som de forsøgte at etablere, der var enormt problematisk for os at forstå. Og det har jo også vist sig i eftertid, hvor man har diskuteret meget om, om man skal få de her kvinder og deres børn, som er danske statsborgere, hjem til Danmark eller ej. Og der så jeg en forskydning, hvor den muslimske kvinde gik fra at være et offer til i større grad at blive en trussel.
Mm.
Så hun blev også sådan et symbol på, hvor stærk den her sådan ekstreme islam er, og hvor farlig den er for os og vores selvforståelse. Så der lå der sådan en magtforskydelse, hvor hun måske symboliserede lidt mere en trussel. Og dertil vil jeg så også sige, at hun fungerer også til dels som en trussel i kraft af sin offerstatus. Altså fordi hun er et offer, så turer hun også de her idealer, vi talte om før med ligestillingen, ikke?
Ja. Hvis vi skal prøve, nu har vi talt om mange forskellige ting i løbet af programmet, hvis vi skal prøve at koge det ned til en pointe, vi skal sende lytterne afsted med, hvad skulle det så være, Louise?
Jeg tror, at det fra min side af vil være, at vi forstår, hvor vigtig den her figur er i den politiske samtale. Hvor meningsfuld den er, og også hvor virkningsfuld den er. Altså, hvor meget vi kan sige med den her figur, den muslimske kvinde. Og at i den figur, så ligger det både en homogenisering, som alle har talt om, hvor man tager en enormt heterogen gruppe og presser dem sammen til at være en ting, der er enormt problematisk for de muslimske kvinder, der oplever det, men også for vores forståelse af deres liv og hverdag og eventuelt problemer, der hører til.
Louise Ronglien, PhD-studerende i idéhistorie på Aarhus Universitet. Tak fordi du har lyst til at komme i studiet i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og så vil jeg også sige tak til dig, der har lyttet med ude bag højtaleren. Husk, at Kraniebrud sender alle hverdage her på Radio 4. Mandag til torsdag er det kl. 12.10 til kl. 13. Og her om fredagen, der er det kl. 21.05. Og hvis du ikke nåede at fange det live, ja, så kan du selvfølgelig høre fredagens udsendelse igen lørdag kl. 14.05. Du kan selvfølgelig også finde alle de tidlige afsnit som podcast i Radio 4's app. Den kan du downloade på din telefon gennem App Store eller Google Play. I næste uge, der er der også masser at se frem til her i programmet. Blandt andet så ser jeg nærmere på nogle af de helt store og også nogle af de mindre store søslag i den danske historie. Og så tager min kollega Emma Holte til Moskov Museum for at lære noget om CPEC-folket. Det kan du glæde dig til, men det var altså alt for nu. Mit navn det er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd til Radio 4. Tusind tak for i dag.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.